Lapikoen artean.
Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta kirolaren tartearen ondoren zero behar merendu on bat prestatzea eta hartzea baino. Horretaz gaurkoan, nola ez gure gozogile veganoak hitz egingo digu, errezetaren bat ekarriko digu. Irati Lizarragak, arratsaldeon Irati.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Bueno, gaurkoan gozari edo meriendarako tortita, glutenik gabeko tortita ekarri dizkizuet.
Beraz, veganoak izateaz gain, zeliakoentzako egokiak.
Hori da.
Bai, sarri harrapa, topatzen dituzu bezero, edo lanen aritzen zarenean bezero zeliakoak.
Bai, noizamen bai, baino nola etxean lan egiten dudan, ezin diet, oza, zeliakia, segun ze puntutaraino daukaten adibidez, alergia bada, ja, esaten diet, ezin naiz arriskatu, ez da, baino, noizan ben, etortzen zaizkidala, edo frutu lehorrei alergiak, edo noizan ben,
Bai, normalean gainera, aipatu behar dugu, veganoen artean ja, ez da, limitatua dago texturak lortzeko orduan, zezuk, texturak eta bar lortzeko, beste modu batzuk, harrapatu behar dituzu. Asko eragiten dizu, errezetetan, eta horrela adibidez, hori zeliakoa dagoenean, aldatzea irina bat beste baten gatik, ala?
Bai, errezetaren arabera da, baina orokorrean, nahiko zaila izaten dela textura on bat lortzea, azkenean glutenik gabeko irina badira pixuago eta zailagoa da esponjositate hori lortzea, baina daude gaur egun beste osagai batzuk laguntzen dutela glutenak ematen duen esponjositate hori glutenik gabeko errezetetan aurkitzeko.
Bai, ederki. Guazen ja errezetarekin, gaurkoan glutenik gabeko tortitak, zeintzuk dira osagaiak?
Bale, lehenengo tresnak dira bol bat, pixua, batidora, zartagiaren tapa, eta espatula bat tortitei bueltak emateko. Eta osagaiak izango dira 200 gramo soja esnea, azukreri gabe, soja esne puroa, goiarakada bat ozpin, 50 gramo sarrazeno irina, 50 gramo arroz irina, eta 5 gramo psyllium. Psyllium da glutenik gabeko errezetetan botatzen zaiona esponjositate hori lortzeko. Normalean, belardendetan eta horrela lortu daiteke.
Eta zer da, olio mota antzeko
bat? Ez da, da, kaskara, Bai.
Ozpinak ere zer ematen dio oreari masari?
Ozpinan hasten da sojasnearekin eta honek eragiten dio soja esnea moztea eta orduan ematen dio beste esponjositate gehiago ematen dio tortitari,
bai. Bueno, eta nola prestatuko ditugu?
Horrein falta da.
Osagaiako horrein. Bai. Bale.
10 gramo eguzkilore olio, 15 gramo azukre, 7 gramo legamia eta gero bainilla esentzia, nahi baduzu. Vale. Eta hasteko, izan dudan bezala, sojasnea eta ozpinan hasten dira eta utzi behar da 5 minutu hor aktibatzen. Ikusten da hor sojasnea mozten denean, beste osagai guztiak gehitu eta ongi nahastu behar da irabia gailuarekin edo bariekin, baina grumoak ez edukitzeko. Garrantzitsua da zartagia antiaderentea izatea, zer bestela tortitak itxasi egiten dira. Orduan, zartagia antiaderente bat ongi berotu, pixka bat olioztatu, eta oso bero dagoenean tortiten masa pixka bat bota bartzaio. Tapa jarri zartagiari eta sua pixka bat jeitsi. Orduan, bere ala notatzen da, noiz dagoen tortiketa bat eginda, buelta eman, beste minutu pare bat eduki, eta listo horrela, masa guztiarekin.
Bai, nire guztun errezetarekin zenbat tortita atera daitezke gutxi gara bera?
Karo, tamainaren gara bera, baino dozena bat edo gutxi gora bera bai ateratzen direla.
Bai, eta zerekin lagundu ditzakegu hauek?
Bueno, niri asko gustatzen zait, nozilla vegano batekin, nozilla vegano eta jogurra nastea, hor gainean, eta gero beste batean adibidez, kakahuete krema eta marrubiak edo beste frutaren bat, eta oso, oso goxio gelditzen dira.
Bai, beraz, gainera orain ez, negurako ere, merendu egokia izan daiteke.
Hori da.
Bai, zakiz ez zerbait gehiago ekarri diguzun gaur, ala?
Ez, hori da, nahiko.
Beraz, gaurkoan gainera nahiko azkar prestatzen den errezeta
bai,
da.
Bai.
Prestatzerakoan zerbait izan behar dugu kontuan, ala da, zuzenean dena nahaztea?
Bueno, egia da, glutenik gabeko tortitetan, agian masaia dena irabiatuta dagoenean, utzi bar zaiola pixka bat, ze azkenean glutenik gabeko irinak, irinari kostatzen zaie pixka bat gorputza hartzen. Orduan, hobeto da pixka bat uztea, minutu pare bat, eta orduan ikusten da, hasieran likidoago dagoela, eta ondoren pixka bat potoltzen dela. Eta gero, ba, adibidez, masa sobratu bat zaizu, gomendatzen dut, ba, ez gordetzea, tortitako guztiak egin, eta, bueno, pues, bi egunetan edo jatea, azkenean, masa hori ez da ongi gelditzen, ez, hobeto denak egin, eta pixkaraka jan.
Ederki, bueno, edo norbait gonbidatu dezakegu.
Hori da, berindatzera, dago saltzera, bai.
Ederki, ba, Irati Lizarraga, mia esker, esan behar dugu, garrinera gaurkoan estudiara urbildu zarela, mia esker bizitaren gatik.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Agur.